Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Chris Ryans roman, Diskette for død. Indledning. Tirsdag den 5. november 1991. Det østlige Atlanterhav, syd for Gran Canaria. De to mænd brød overfladen uden en lyd. De trak deres dykkermasker op i panden og spejtede hele vejen rundt. Intet at se. Ikke andet end Lady Gislaines blege skrov, som de lette bølger kærtegnede med deres blide bevægelser. Klokken var kun 4:30, og selvom der ikke var det fjerneste spor af morgengry i horisonten, vidste de to mænd, at tiden var knap. Mens de lå og jagtog lystjagten, fik de øje på en mørk skikkelse, der et øjeblik stod i silhuet bag de svagt oplyste ruder i den store opholdssalon. Et øjeblik efter trådte en mand ud af agterdøren. Han var iført en hvid badekåbe, hvis bælte hang løst rundt om den lidt for korpulente mave. Han stod hen ved reglingen i et par minutter, men det var tydeligt at se, at han virkede rastløs. Natteluften gav ham åbenbart ikke nogen ro, for efter at have gået en kort runde på dækket, snurrede han rundt på hælen og gik ind igen. De to mænd i vandet kastede et blik på hinanden. Den ældste af dem, hvis ansigtstræk var forvrænget og udsværet af sløringsfarve, løftede den ene hånd op over vandet og prikkede på sit dykkerur. Den yngre mand nikkede hen mod lystjagtens agterende. Et stykke under dem lå det ubevægelige og usynlige odyssige undervandsfartøj, de 4 timer tidligere havde påbegyndt deres lydløse ferie i. Det havde været en lang jagt, men den havde ikke været vanskelig. At kalde Lady Ghislaine en lystjagt var noget af en underdrivelse. Havde den været ejet af et rederi, ville man have kaldt den et mindre krydstogtskib. Den havde 5 funklende rene dæk. Dens déplacement var på 430 tons, og det var 50 meter lang. I den swimmingpool var der masser af plads til 6 topløse fotomodeller, klædt ud som havfruer. Og sådan nogle smånymfer havde der også engang tumlet sig i den, til usigelig fryd for en lille håndplukket skare af Daily Mirrors ledere. Jo, det var ingen overdrivelse at sige, at skibet var et mål, der var let at få øje på. Og ingen ombord havde tilsyneladende mistanke om noget som helst. Der var i hvert fald ikke nogen, der holdt vagt ved radaren her i nat. Lady Ghislaine havde forladt Gibraltar om torsdagen. Det havde taget hende 2 dage at sejle til Madeira, hvor hun gik til ankers ud for Funchal. Her var agenterne fra London allerede på plads og i færd med at få den rette grad af solbrændthed. De havde skygget deres mål til Desertas Beach, hvor han svømmede rundt uden at virke synderligt fornøjet med tilværelsen. Senere var han kørt ind til Central Casino, hvor han havde tabt lidt over 900 pund i blackjack. Søndag var Jordan sejlet videre til Tenerife, hvor den kl. 10 dagen efter var ankommet til Darsin Pesquera. En time senere var den fortsat mod syd, uden at målet var gået fra borde. Det var ikke så underligt, at han havde holdt sig ned om læ. For på det tidspunkt vidste den internationale presse det, målet selv havde vidst et godt stykke tid. At hans forretningsimperium stod på randen af et sammenbrud. Den schweiziske bank, han plejede at bruge, truede med at tilkalde politiets bedrageriafdeling, og der var begyndt at gå panik i hans kreditorer. Det var på dette tidspunkt, London havde sat holdet med de 2 frømænd på kort varsel, og derefter havde man fløjet undervandsfartøjet til La Yun på den marokkanske kyst. Mandag aften var Lady Ghislaine vendt tilbage til Santa Cruz. Her var målet sejlet i land for at spise pil-pil på Hotel Menzies restaurant. Man havde overvejet, om operationen skulle gennemføres her og nu, for man var bange for, at han måske ville tage en vogn ned til Los Cristianos, hvor hans Gulfstream jetfly stod tanket op, klar til at flyve ham til London. Men agenterne holdt sig i skinnet, og til deres lettelse vendte målet tilbage til Jordan efter måltidet, og gav besætningen ordre til at lette anker. På det tidspunkt havde man fået anbragt en lille radiosender ombord, så fra deraf blev Lady Ghislaines position med faste mellemrum sendt via en geostationær navigationssatellit til operationsholdets kommandofartøj en halv snes sømil længere mod nord. Den endelige ordre til at iværksætte operationen indløb fra London kl. 23:55. Det var en stille nat uden måne, så Udysseus-ubåden forlod kommandofartøjet kort efter midnat. Det lille undervandsfartøj var blevet bygget i Florida og modificeret, så det opfyldte de særlige specifikationer på et diskret værksted i East Anglia. Det havde det, der svarede til 50 kubikmeter ilt i sin tryktanke, og de kraftige batterier kunne få det til at sejle lidt over 12 sømil med en fart på 2 knop. Det var ikke en rigtig ubåd, men en slags transportfartøj, der mindede om en stor undervandsslæde. Slæden ville ikke have vundet nogen kapsalæs, men den var særdeles velegnet til det, der var dens vigtigste opgave, at nærme sig et skib uden at blive opdaget. Og 12 sømil var langt nok væk til, at ingen på målfartøjet ville kunne observere, at den blev sat i vandet fra moderskibet. Den yngste af de to frømænd gjorde Odysseus' fartøjsline fast til Jordens side med en sugekop. Der lod ikke til at være nogen besætningsmedlemmer på vagt. Måske havde målet ønsket at have fred og ro, hvis han ville gå en tur på dækket. Frømanden vred sine ildtanke og sin regulator af sig. Han bevægede sig så lydløst og smidigt, at man kunne se, at han havde prøvet det her mange gange før. Så stoppede han udstyret ned i et særligt rum bag Odysseus' bagbordssæde. Bag ham anbragte hans makker sit udstyr i det højre rum. Den ældste af de to mænd fiskede 2 magnetkopper op af en pose, han havde om livet. De var forbundet til hinanden med en line, og efter at have sat magnetkopperne fast på skibssiden, hængte han sine finner og sin tunge taske med alt specialudstyret fast på den. Da den yngre frømand havde befriet sig fra sine finner og gjort en